สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ต้องบอกว่าช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดัชนีปิดบวกได้นะคะบวกไป 6.23 จุดค่ะปิดไปที่ 1,635.35 ค่ะด้วยวอลุ่มอยู่ที่92,052 ล้านเลยนะคะพี่อู๊ด
เรียกว่าตอนนี้นี่คือนักลงทุนนี่นะครับเรียกว่าคึกคักคึกกันใหญ่เลยนะครับต้องเรียกว่าเซตนี่คือนะฮะ1,635 จุดแล้วนะครับมาดูมุมมองที่นักวิเคราะห์ให้ไว้กันดีกว่านะครับว่าเขามองสัปดาห์หน้ากันยังไงนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนปิดวันศุกร์เนี่ยปิดเท่าไหร่ครับท่านผู้ฟังกับน้องเกดครับหากปิดอยู่เหนือ 1,622 จุดได้ซึ่งเราทำได้จริงๆนะ
ใช่ค่ะ
สัปดาห์หน้าเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาสฟื้นตัวนะครับมีโอกาสฟื้นตัวเลยนะเรียกว่าตอนนี้นี่คือเรียกว่าใครนะครับสนใจนะครับที่จะเข้ามาสะสมหุ้นนะครับนะครับตอนนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับและก็มีกลุ่มที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากกันด้วยนะครับมีกลุ่มอะไรบ้างครับน้องเกดที่น่าสนใจครับ
ค่ะต้องบอกว่ากลุ่มนำตลาดในช่วงนี้นะคะก็ยังคงเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็กลุ่ม ICT ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มที่น่าสนใจที่กำลังฟื้นตัวกลับมาเป็นกลุ่มที่น่าสนใจได้นะคะก็จะเป็นแบงค์ค่ะกับคอมเมอร์สค่ะพี่อุ๋ม
ต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆกลุ่มที่น้องเกดบอกมา4-5กลุ่มเนี้ยนะครับเราเคยเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับก็ลองไปหาฟังในคลิปเก่าๆได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มที่เราหยิบยกขึ้นมานะครับคือกลุ่มแบงก์หรือกลุ่มธนาคารนั่นเองนะครับในผลคือต้องเรียกว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับเรียกว่าตอนนี้นะฮะอยู่ในรอบของการฟื้นตัวนะหลังจากที่จริงๆเนี่ยธนาคารเนี่ยตอนช่วงต้นปีเนี่ยมันเคยฟื้นตัวมาแล้วทีนึงนะครับก่อนที่จะปรับตัวลงเนาะ
ใช่ค่ะ
ใช่ตอนนี้เนี่ยนะฮะทิศทางเนี่ยจากที่นักวิเคราะห์ดูจากกราฟเทคนิคนะในเซกเตอร์ของกลุ่มธนาคารนะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยฟื้นตัวทิศทางกลับมาเป็นเชิงบวกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่ามี2ตัวที่นำมาฝากกันวันนี้มีตัวอะไรบ้างครับน้องเกด
ค่ะตัวแรกนะคะก็คือSCB ค่ะหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะเป็นธนาคารแบงก์สีม่วงนะคะพี่อู๊ดนะเราก็คุ้นตากันดีนะคะกับแบงก์นี้นะคะลักษณะธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ทำในส่วนของธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการนะคะทางด้านการเงินครบวงจรค่ะสำหรับลูกค้าทุกประเภทเลยนะคะก็รับฝากเงินนะคะโอนเงินให้กู้ยืมนะคะประเภทต่างๆค่ะแล้วก็บริการด้านบริวารเงินตาด้วยนะคะบริการด้านการค้าต่างประเทศนะคะ cash management นะคะรวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบริการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลด้านแล้วก็มีบริการด้านบัตรเครดิตนะคะและรับฝากทรัพย์สินด้วยค่ะ
เรียกว่า SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเรียกว่าก็แหมทุกคนรู้จักดีนะครับก
็
นะฮะมีธนาคารมีสาขาเยอะแยะเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในกลุ่มธนาคารนะครับที่หยิบยกขึ้นมานะเนื่องจากว่าทางนักวิเคราะห์เขามองนะฮะเขาว่าจริงๆเนี่ยทางนักวิเคราะห์ของเรานะครับเพิ่งจะไปคุยExclusive Talk กับทาง SCB เองเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานะครับต้องเรียกว่า SCB จุดแข็งของเขาเนี่ยอยู่ที่การเขามีโครงการปรับโครงสร้างหนี้นะฮะหรือที่เรียกตัวย่อว่า CDR นะครับเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ในระยะยาวนะครับต้องบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยนะครับทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่าธนาคารเนี่ยนะฮะก็จะมีการปล่อยสินเชื่อออกไปนะซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเกิด NPL ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาได้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าการปรับโครงสร้างนี้เนี่ยนะฮะจะทำให้ลดอัตราส่วนของ NPL ให้น้อยลงนะฮะซึ่งเวลาเราลด NPL ให้น้อยลงนะครับน้องเกดทราบไหมมันจะส่งผลดีต่อธนาคารยังไงรู้ไหมฮะ
ค่ะส่งผลยังไงคะพี
่มันจะส่งผลให้ว่าพอ NPL น้อยใช่ไหมครับทำให้การกันเงินสำรองเนี่ยนะครับน้อยตามไปด้วยนะฮะก็เลยประหยัดตรงนี้ซึ่งทำให้งบการเงินเนี่ยออกมาดูดีนะครับ
ค่ะพี่อู๋ค่ะ
ครับผม
ต้องบอกว่าผมมันมีคำศัพท์ NPL NPL นี่มันคืออะไรครับพ
ี่ NPL นะย่อมาจาก non performing loan นะครับก็คือหมายว่าหนี้สงสัยจะสูญนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรเช่นสมมติบอกว่าสมมติบอกว่าธุรกิจนะฮะหรือว่าเป็น SME หรือเป็นใครก็ตามนะครับสนใจจะทำธุรกิจแล้วไปกู้เงินธนาคารถูกไหมครับ ตอนที่ไปกู้ธนาคารเนี่ยนะฮะเขาก็จะตกลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ท
ค
าง
่ะ
ธุรกิจต้องไปใช้ต้องไปจ่ายชําระดอกเบี้ยนะกับเงินต้นคืนนะฮะถ้าชําระได้ตามปกติก็ไม่มีปัญหา NPL ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดชําระไม่ไหวเนี่ยมันจะเริ่มเกิด NPL คือจ่ายหนี้ไม่ไหวก็เรียกว่าหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับ
ค่ะ
ซึ่งการที่เรามีการปรับโครงสร้างหนี้นี่นะทําให้หนี้สงสัยจะศูนย์มันน้อยลง
อ๋อ
นะ
โอ
ฮ
เ
ะ
คมีความสัมพันธ์กันแบบนี้ที่เองน
ม
ะ
ี
ค
คว
ะ
ามสําคัญนะคร
ใ
ั
ช
บ
่ค่ะ
นะฮะซึ่งนะครับข้อดีนะครับของโครงการปรับโครงสร้างหนี้เราบอกไปแล้วนะครับก็คือทําให้ NPL น้อยลงแต่นะครับการปรับโครงสร้างนี้เนี่ยนะฮะก็คืออาจจะมีผลกระทบกับธนาคารอยู่บ้างนะครับก็คือสัดส่วนนะฮะส่วนต่างดอกเบี้ยหรือที่เราเรียกเป็นคําเก๋ๆว่านิมนะครับของธนาคารนะฮะ Net
ค่ะ
Interest Margin เนี่ยก็อาจจะลดลงบ้างนะฮะเล็กน้อยนะครับซึ่งทางนักวิเคราะห์กับมองแล้วนะว่าไม่น่าจะมากเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้นิมของทางSCB นะฮะก็อยู่ราวๆประมาณ3%นะครับ
ค่ะ
ก็เรียกว่าตัวนี้ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทางผู้บริหารของ SCB เองนะฮะ SCB ก็ตั้งว่าจะเพิ่ม ROE นะฮะหรือ Return on Equity เนี่ยนะฮะเพิ่มนะฮะจาก9%นะครับนะฮะเป็น10%ในปีหน้านะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยมีการเงินสำรองน้อยลงนะฮะ
ค่ะ
หนี้ที่เป็น NPL ก็
ก็
น้อ
จ
ย
ะน
ล
้อย
ง
ลง
นะครับแถ
อื
ม
ม
มีการ
ค่
ต
ะ
ั้งเป้าเพิ่ม ROE เพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ทางนักวิเคราะห์มองว่าน่าสนใจนะครับและให้ target ไว้ที่136 บาทปัจจุบันเท่าไหร่ครับน้องเกด
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะ103.50 บาทค่ะ
เรียกว่าตัวนี้นะครับน่าสนใจนะแนวรับนะฮะอยู่แถวๆนี้เลยนะฮะ101 ถึง 103 บาทนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่106.5 ถึง 109 บาท SCB ตัวนี้น่าสนใจแถมท้ายนิดนึงนะฮะสำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลนะฮะตัวนี้นี่ก็คือไม่ได้จ่ายมากเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ก็อย่างปีนี้คาดการณ์ว่าจะจ่ายประมาณ2.8%นะครับสำหรับตัว SCB ตัวแรกตัวที่สองตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่สองนะคะชื่อว่าทิสโก้ค่ะ TISCO นะคะบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะหลายๆคนก็จะคุ้นกับสัญลักษณ์เขานะจะเป็นสีฟ้านะคะกลมๆนะคะแล้วก็เขียนว่าทิสโก้เลยเนาะลักษณะธุรกิจนะคะของทิสโก้ค่ะเป็นบริษัทนะคะที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นค่ะก็คือโฮลดิ้งคอมพานีนะคะพี่ของกลุ่มธุรกิจทางด้านการเงินทิสโก้นะคะโดยนะคะมีธนาคารทิสโก้ค่ะเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ซึ่งจะได้รับอนุมัติเนี่ยเป็นธนาคารของพาณิชย์นะคะเต็มรูปแบบนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยให้บริการด้านการเงินนะคะด้วยประกอบไปด้วยบริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยนะคะสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมนะคะบริการสินเชื่อพาณิชยกิจนะคะบริการเงินฝากรายย่อยนะคะบริการลูกค้าธนบดีธนกิจบริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคารบริการจัดการการเงินและก็บริการเรื่องของคัสโตเดียนด้วยค่ะอันนี้เป็นทิสโก้
ต้องเรียกว่าทิสโก้นี่นะครับเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นหลักๆเนี่ยมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1เลยคืออัตราการจ่ายเงินปันผลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบไหมว่าตัวนี้เนี่ยอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีน้องเกดทราบไหม
รู้แต่ว่ามันสูงนะพี่วุฒิน่าจะประมาณเกิน5%ได้ไหมคะพี่วุ
ฒิเกิน5%ครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะก็อยู่7-8%นะฮะสำหรับตัวทิสโก้เรียกว่าตัวนี้เนี่ยธีมของเขาเลยนะทางผู้บริหารเขาคือเน้นการจ่ายเงินปันผลนะฮะสูงๆไว้นะครับโดยที่จ่ายต่อเนื่องกันมาอยู่หลายปีแล้วนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะฮะจุดที่สองนะฮะจุดของเขาเนี่ยนะฮะเขาจุดแข็งก็คือควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานนะครับแล้วก็บริหารหนี้ได้ดีนะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับถึงแม้ว่ารายได้ของเขาเนี่ยอาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ว่าจุดเด่นตรงนี้คือควบคุมรายจ่ายที่ดีควบคุมปริมาณ NPL ที่ดีนะแล้วก็ควบคุมอัตราการเกิดเรียกว่านี่ที่ไม่ดีนะแล้วก็การขาดทุนเนี่ยเขาคุมตรงนั้นได้ดีนะครับเรามาดูจุดของเขาทีละจุดนะครับในเรื่องมันผลเราบอกไปแล้วนะเรามาดูผลประกอบการในไตรมาสที่สองนะครับตัวเนี้ยผลประกอบการเนี่ยนะฮะกำไรเนี่ยเป็นไปตามคาดนะครับก็บวกนะฮะ25%นะฮะในปีถ้าเทียบกันในไตรมาสของที่สองถ้าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วนะฮะกำไรเนี่ยอยู่ที่1,600 ล้านบาทนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยติดลบลดลงเล็กน้อยนะฮะก็ประมาณ6% นะครับเพราะว่ามาจากค่าธรรมเนียมนะฮะในตลาดทุนที่ตอนนี้สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวยนะครับแล้วก็ตัวสินเชื่อเองนะครับก็ลดลง3%นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นจุดแข็งของเขานะฮะเกิดจากการที่ว่าเขาสามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินได้ดีนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนจากสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเรียกว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นจุดเด่นของเขาแล้วเขาก็มีการบริหารหนี้เสียได้ดีนะฮะทำให้เขากันเงินสำรองเนี่ยไม่ต้องสูงมากนักนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็ทิสโก้เนี่ยเป็นหนึ่งในธนาคารที่เรียกว่ามองทางนักวิเคราะห์มองแล้วว่าจะได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยน่าจะน้อยที่สุดละนะครับเพราะว่าเขาควบคุมต้นทุนได้ดีมากนะครับก็ทาร์เก็ตเนี่ยอยู่ที่122 บาทปัจจุบันเท่าไหร่ครับน้องเกด
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์อยู่ที่91.75 บาทค่ะ
เรียกว่าถ้าใครนะครับสนใจตัวนี้นะฮะอยากจะเทรดดิ้งระยะสั้นๆนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณ89.75 ถึง 91 บาทแนวต้านอยู่ที่93.50 ถึง 94.50อันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ